9 из множество релации и функции. Остана малко да ви поговоря за релации и по-специално за един клас релации, които често се срещат в математиката, наредбите. Наредбите ни дадахме пример. По-малко, по-малко или равно за числа. Това са релации, които задават отношение за подредба на едно множество. Ако подредим по различни критерии или по свойства. И наредбите са различни видове, но най-общите изисквания, които поставяме към една наредба, тя да е транзитивна и антирефлексивна. Значи тия всичките релации, които ни изглеждат като подреждания, като сравняване по големина или по интуитивно ясен критерий, са транзитивни и антирефлексивни. Вие вероятно сте забравили вече тия неща. Понеже аз преди една лекция ги дефинирах. Не предната, по-предната лекция. Това е сериозен проблем с забравянето. Аз не веднъж го повтарям, може би вече го казах, че тия неща, които учим тук, така трябва да ги учим, че да не ги забравяме никога. Поне важните неща. Тие понятия ги намирам за важни и ще ви измъчвам, докато не ги научите. Какво беше транзитивна наредба? Значи, ако имаме x, y, z, тия релации са все върху едно множество, Декарто умножено със себе си. Такива релации са на Декарто квадрат. Тие са от нашето си множество, а голямо го означава, значи R е от множество на голямо, а голямо е. И ако X е в релация с Y, ай, тук ще използвам този инфиксен запис за релацията, такива релации, които са върху това множество, някой път така записваме релацията XR, Y. XR, Y и Y, R, Z влече, че X, R, Z. Това с картинки, като го рисувахме, беше правилото, че скъсяваме триъгълниците. Тия пътищата ги съкращаваме. Ако имаме път от една точка до втора и от втора до трета, може да прекараме директната линия от първата до третата точка. Такова съкращаване на стрелките. Антирефлексивна беше такова свойство. X, Y като солта и ако са различни и ако X и Y са в релация, тогава следва, че не е вярно, Y не е в релация с X. За два различни обекта, ако един е по-малък от другия, втория не е по-малък от втория. Нали? Това е естествено свойство на наредбите.
Това
е нали това казвам? Или не е
смисъл?
Да, бе. Насправете се. Бъркал съм, анти симетрични. Добре, благодаря ви за справка. Значи, управете се всички, ако сте писали това нещо, но нещо е наредба, ако е транзитивна и антисиметрична релация. Сега да видим с рефлексивността какво правим. Ако релацията на всичкото отгоре е рефлексивна, ще я наричаме не строга наредба. Не строга. Като не строгото е неравенство. Защото там имаме и рефлексивното свойство изпълнено. Хикс е равно на хикс, ако за числа за всякакви обекти. Хикс е по-малко или равно на себе си. Ако говорим за строги наредби, за тях пък искаме антирефлексивност. Значи ако наредбата R е наредба, R е наредба и R е рефлексивна, тогава ще казваме, че това е не строга наредба. Е антирефлексивна, това ще го наричаме строго наредба. Това са обобщения на думичките строго неравенство и не строго неравенство. Не, това е ясно. Освен неравенствата между числа, какви други примери да дадем? Да вземем едно множество. Степеното множество може да дефинираме такава наредба. Хикс е в релация с Y, когато хикс е по-множество на Y. Тоест самото свойство от хикс да е по-множество на Y го разглеждаме като релация. Отношение. Това наредба ли е? Айде да го помислим. Рефлексивността казахме, че не на вълнова, т.е. за по-финно разглеждане. Транзитивно ли е това отношение? Транзитивно е. Ако хикс е по-множество на Y, а Y е по-множество на Z, хикс е по-множество на Z. Антисиметрично ли е? Антисиметрично, ако са две различни множества, не може едното да е по-множество на другото и обратно, защото ще получим противоречие с аксиомата за обема. Ето е директно противоречие с аксиомата. Тъй, че това е наредба. Какво се различава тая наредба от наредбите върху числа? Забелязвате ли някаква разлика? Точно така, не всеки два елемента може да ги сравним. Като говорим за числа в обичайния смисъл, без комплексните числа, всеки две числа, били те естествени, цели, рационални или реални, можем да кажем, ако са различни, че едното е по-голямо от другото. Всеки две числа може да ги сравним с съответната наредба за неравенство, било то строго или не строго. За множествата може да не се получи така. Примерно, ако имаме B, ако състои от 3 елемента, и Х на едно негово подложество, примерно да се състои от А и Б, да са неговите елементи, пък Y да е друго подложество на Б, примерно А и С да са неговите елементи.
Тогава нито Х е подложество на Y, нито Y е подложество на Х. Не всеки два обекта от изследваната област можем да ги сравним. Такъв тип релация ще я наричаме частична. Т.е. изобщо наредбата може така да се нарече и частична наредба. Тая е дефиниция, която дава. Но тая релация специално, не всеки два елемента са сравними от разглеждането множество. А когато всеки два елемента може да ги сравним, тая наредба я наричаме линейна наредба, защото можем все едно на една линия да разположим всичките елементи на множеството и които са по-наляво са по-малки от тия, които са по-надясно. За всеки два можем да кажем кой е отляво, кой е отдясно. Та, за линейните наредби имаме специално допълнително свойство. R е линейна, когато си е наредва и освен това искаме допълнително R да е силно антисиметрична. Силно антисиметрична. Или това какво беше формално записано? Ако Х е в релация с Y, не е това. За всяко Х, за всяко Y е изпълнено поне едно от двете. Или Х, всеки два елемента са сравнени. Това е силно антисиметричната. Тя е симетрична, но и всеки два елемента точно едно от една от двойките в релацията. И за наредбите има доста понятия, които ползваме в математиката в различните области. Като имаме една наредба, може да търсим за всяко подмножество минимален елемент или максимален елемент. То ясно ли е какво значи? В другите науки вече срещахте ли? Майнес Т.
Супремум срещахте ли? А то е друго. Това е долна граница и горна граница. Точна долна граница и точна горна граница. Значи минималният елемент, дайте да ги различим тия понятия. Мисля, че са различни. Поне аз така мисля, да им да не бъркам. Минимален елемент казваме, че има. Ако в нашето множество съществува хикс, множество това, тъй че за всяко Y Х е Y. Т.е. Х е по-малък от всички други елементи на множество. Това е минималният елемент. А пък точна долна граница, какво беше? Ние имаме едно множество от реални числа и има друго реално число, което е по-малко от всички тия числа, но няма по-голямо реално число с това свойство. Нали те? Ама точната долна граница може да не е измежду разглежданите числа. Нали? Там има такава възможност. Значи, това е друго нещо. Това е такова. Да има супремум, тук вече не разглеждаме А, ми разглеждаме подмножество на А и съществува
Правилно е дефиниран върху по-множество на
разглежданото на разделно
множество. Как ще го запишем? Да видим формално на разделно.
Значение множество, в което е дефинирана релацията и нека B да е под множество на A. Казваме, че има точна долна граница за B и обозначаваме или тя точна долна граница или супремум P. Когато съществува X от A вече, не от B, така че за всяко Y елемент от B, Y е по-малко или равно на X. Нали, това е дефиницията за горна граница. А пък да е точна, значи за всяко Z малко от X, съществува Y елемент на B, така че Z е малко от Y. Това е една супрема дефиниция. Малко по-сложно.
Максимален елемент се дефинира по същия начин като минимален. Значи съществува елемент в множеството или пък в подмножество, ако го разглеждаме, който е по-голям от всички елементи в разглежданата област.
Да. Едно упражнение така, разграничихме минимален елемент от най-малък елемент.
И за най-малък още не сме приказали.
Да, обаче това, което казахме за минимален, мисля, че елементи го казвам друг, но най-малък. Тоест, в една наредба може да има няколко минимални,
добре, аз какво ви казах за това горе? Че е най-малък елемент или минимален? Значи пак бъркам, нещо от третия част. Това е най-малък елемент в множеството, разбира се. Защото е по-малък от всички, нали? Ясно е, че е най-малък. А минимален е такъв, който от него няма по-малък. Значи грешката е моя. Точно така. Те са две различни неща. Минимален, от който няма по-малък. Най-малък е такъв, че всички други да са по-големи от него. Това е най-малък елемент. Точно както се ви казвам. Нещо съм разсеял. А минимален, ще казваме какъв елемент. Че хикс е минимален. За всяко Y не е вярно, че Y е когато няма по-малък от него. Може да има няколко минимални елементи в едно множество, което е наредено. Примери. Правихте ли на упражнение за такива неща? Вероятно сте правили. Няколко минимални може да има само ако наредбата не е линейна. Ако е линейна наредба, ще е най-много един такъв. Защо тия понятия са. Трябва с примери човек да ги обсъжда. Примерно, ако вземем една тая наредба за подмножеството, тя не е линейна, обаче ако разглеждаме, казах ли, върху едно множество B,
вземаме всичките му подложества и гледаме кое на кое е пълно нещо. Там има ли най-малък елемент?
Нещо, което да е подложество на всички останали. Правното множество. Значи тук върху тая наредба подмножество върху тия множество, значи, разглеждана като релация, правното множество е най-малък. Минимален ли е също? Да, защото всеки най-малък е и минимален елемент съответно. Обаче няма друг минимален. Тука няма единствен минимален елемент. Има ли най-голям елемент в този множество? Самото Б.
Б е най-голям елемент. Б е и максимален елемент в тази наредба. Сега да видим как да дадем пример на наредба, в която има няколко минимални елемента. Ами, айде да разгледам пак Б да е някакво мъничко крайно множество. Б да е пак от А, Б, С. И ако трябва да я нарисувам графично, празното множество е най-малкият елемент. Кои са по-големи от него? А, така ги нарисувам, че нарастват. Най-древните са тези с елемент А, с елемент Б и с елемент С. Тие го съдържат в празното, обаче никакви други подмножества нямат, освен себе си. А пък е подмножество на други малко по-големи множества. Значи то е подмножество на множество с елементи А и Б и на множество с елементи А и С. Нали така? Б е подмножество на кои? На етуи и на още едно. Б и С. С е по-множество на това и на това. Значи, тук имаме 3 от този ниво, 3 от второ ниво. А всички тези са по-множество на цялото множество, на максималния елемент.
И ако между са ли сравними, тия също. Ако искаме да направим сега релация с няколко минимални и няколко максимални елемента, ми да я вземем тая релация, ама да изрежем част от нея. Да махнем все едно същата релация на включване, само че да махнем най-голямото и най-малкото множество. Тоест вече няма да е върху 2 на степен B, ами върху по-малка група подмножество. Само върху тия 6-те множества разглеждаме. Тогава тия с два елемента са всичките максимални елементи в релацията включване, а тия с по един елемент са всичките минимални елементи, защото няма по-долу от тях. Те седят на най-ниското ниво. Тези пък седят на най-високото ниво. Ако ги рисуваме само като точки,
тя има проста структура тая релация. Има три точки на второ ниво, три на първо и такива
връзки. Нещо, такава е картинка. Тие всичките, от които само излизат стрелки, са минимални елементи. Всички, в които само влизат стрелки, са максимални елементи. Thank you. Друго интересно понятие за
релациите, за всички наредки, е понятието контур и верига. Верига е такава редица, да е А0, АР, редица от елементи на множеството, от което разглеждаме наредната, така че А и е в релация с следващото. За всяко и по-малко от тя.
Все едно това е пътечка, по която можем да се разходим. Тръгнем от първия елемент, той е в релация с следващия, следващия с релация с третия и така нататък.
Контур е верига. Контур е когато е това свойство е изпълнено и освен това А N е в релация с А0. Това за всяка релация можем да дефинираме тия понятия. И N колко искаме да е по-голямо да равно на единица.
Тоест имаме цикъл. Дай, като тръгнем от А0,
отиваме в А1, там отиваме в А2, накрая стигаме до АН, но от АН пак се връщаме в А0.
Това е контур.
В наредбите има ли контури?
Как мислите?
Оле?
Ако се не
строги. Ако се не строги, а то тогава ще излизат всичките неща еднакви по култура. Значи, айде да приемем, че говорим за различни елементи. В веригата и в контура ще искаме всичките елементи да са различни. Ако искаме тия членове на редицата да са различни, тогава в наредбите не може да има контури. Каква е причината? Причината е, че ако в една наредба имаме контур от различни елементи, можем да направим следните заключения.
Щом А0 е в релация с А1, А1 е в релация с А2, понеже е транзитивна релацията, следва, че А0 ще е в релация с А2 от транзитивността. Изобщо, ако А0 е в релация с АК, следва, че А0 ще е в релация с АК плюс 1. Това е от транзитивността и от това свойство на
веригата.
И по индукция може да се докаже, че
значи, това всъщност е индуктивна стъпка и следва, че А0 ще е в релация с всеки елемент на веригата. В частност, той ще е в релация
и с последния. Значи имаме А0 е в корелация с АН. Или графично как ще го изразим това? Ми затваряме това триъгълниче. Тук има такава стрелка. Щом сме затворили това триъгълниче, можем и следващото да затворим. Можем да затворим и следващото и така да стигнем до последния елемент. Т.е. ще затворим
тая стрелка. Това ясно ли е като? От транзицилността правим тия заключения. Но като сме направили той заключение, в контура имаме и обратната свързаност. АН е в релация с А0. Тие двете взети заедно показват, че релацията не е антисиметрична, което е в противоречие с дефиницията на наредбите. Значи в наредбите няма контури. И обратното е вярно. Ако една релация няма контури и е транзитивна, тя е антисиметрична. Това е още по-лесно се доказва. Значи, ако допуснем, че е симетрична, ще има два елемента. Трябва да докажем, че тя вече е транзитивна, трябва да докажем, че е антисиметрична. Да допуснем, че не е антисиметрична. Какво значи да не е антисиметрична? Не значи да е симетрична. Антисиметрична беше, ако x е y и x и y са различни, да следва, че не е равно, че y е свързано с х. Това свойство да е нарушено. Но то може да е нарушено само за една двойка, не за всички. Нали? Антисиметрично е за всички двойки тия двете релации да са верни. А пък тук е достатъчно само за една двойка да е нарушено. Тя може да не е антисиметрична, но поне на едно място е счупено това свойство. Тоест поне за една двойка има х и y, такива, че х f y и y f. Тоест такива х и y, които са свързани с релация. Еми тия двете образуват контур. Това е контур. Ако ги означим х с е1, ще го вземем да е а0, y да е а1 и те образуват контур. Значи ако няма контури, релацията е наредба и изобщо тия свойства са еквивалентни. Една транзитивна и антисиметрична релация няма контури, обратно ако една транзитивна релация няма контури, тя е антисиметрична. Тоест това е характеристика на наредбите. Липсата на контури е предполага наличие на наредба. И има интересни свойства за крайните релации. Тук говорихме за какви да е. Тия свойства ги дефинираме за какви да е релации върху безкрайни множества или върху крайни. Когато областта на релацията е крайно множество, тогава можем да твърдим по силни неща. за нея. Когато имаме крайна релация, щом е върху крайно множество, самата релация също е крайно множество. То нали е множество от наредени двойки, и щом елементите на двойките са от крайно множество, и самите елементи на релацията образуват крайно множество. Значи нека R да е крайна наредба. Тогава R съдържа минимален елемент. Също и максимален. Защо става това нещо? Допуснем, че не съдържа, и нека А0 е един елемент от множеството, което подрежда тая релация. Ако той не е минимален, ще има друг различен от него, по-малък, А1. Хайде, другим така по-малък. От него пък ще има друг по-малък А2. Безкрайна редица. Дали така ще се окаже безкрайна редица, ама ние искаме, тя не може да е безкрайна, защото искахме да са все различни. Значи ще е крайна. Ако пък не искаме да са различни, ще се получи безкрайна редица, но от някое място ще има повторение. Някъде в тая редица ще се повтори някой от елементите. Така ще се срещне два пъти. Дай да речем, тук се среща и после се среща пак тук. И ще получим цикъл такъв. Да, възможно е. Да. Обратното ми е. Значи някой ще се повтори, ако така строим, то дори да вземем различни елементи, пак ще получим безкрайна редица, в която някой елемент ще се повтори. Тие съседните са различни, имаме вече по-отдалечените, може да не са различни. И ако ги вземем тук все различни елементи да избираме, ще получим тая редица от АК до АК, която ще е контур всъщност. Ако от нея вече махнем повтарящите се елементи, ще се окаже, че е контур. Ще стигнем до противоречие въобще, че това е наредбата. Тъй, че в крайните наредби винаги има минимален елемент. Може ли да ми посочите пример на безкрайно множество с наредба, такова, че всяко негово подмножество пак да има минимален елемент? Това малко странно звучи, на безкрайни множества, как може това неща да се случват. Оказва се, че имаме такива примери. Множеството на естествените числа е такъв пример. Всяко негово подмножество има най-малък елемент. Всяко подмножество на естествените числа има най-малко измежду тях. Съгласни ли сте с мен? Това е интересна наредба. Такъв тип наредба се нарича добра наредба. И множества с такова свойство, върху тях може да се прави индукция. Нещо като еквивалентно на индукцията. Но това не е лесно за осъзнаване. Е, тези крайните наредби, за които това нещо видяхме, че е в случай, винаги можем да изберем минимален елемент, могат да бъдат разширени наредбите до пълни наредби. Ако имаме частична наредба, която не всеки два елемента са сравними, но все пак е наредба върху крайно множество, можем да я разширим до пълна наредба. И как се прави това? Прост алгоритъм ще ви разкажа, който до година в курса по алгоритми ще го реализираме ефикасно, с много хубава, красива програма, която да го прави бързо това нещо. Нека имаме едно крайно множество и върху него наредба. Наредба върху А. И така правиме по-голяма наредба R', която е по-голяма от R и вече тази също ще я включва, ще е транзитивна, антисиметрична и ще е пълна наредба. За всяка двойка ще кажем кое от кое е по-голяма. Това се построя така, нека А0 е минималният елемент на някой минимален елемент. Нали, тая теорема, дето тук я разказахме, твърди, че има такова нещо. Минимален в А. Слагаме го А0 най-отпред. След това вземаме А1 да е минимален елемент в А, но вече от него като извадим А0. Махаме елемента А0 и от останалите елементи намираме минимален елемент. Пак има такъв, защото като махнем А0, остава едно по-малко множество и върху него наредбата пак ги нарежда нещата. Значи А1 е... Слагаме А1 след А0. А2 пък да е минимален в останалите елементи. Слагаме А2 отзад. И така нататък, докато накрая нищо не остане. Е, в този ред, като ги подредим и кажем, че АИ е по-малко от АЖИ, ако когато И е по-малко от G, тая наредба вече задава линейна наредба върху множеството. Такъв тип разширена наредба, такова разширяване на частична до пълна наредба се нарича топологична сортировка и се използва често в математиката и в компютърните програми, особено много се използва. Точно се свършим, да ви дам един кратък пример, за да ви стане ясно какво правим. Ще ви дам примера пак върху тия наредби, дето са върху с подмножество дадени. Примерно при наредбите с подмножества, нали, можехме там да си ги рисуваме с картинки. Картинките имаха такъв вид. Най-долу има точка, после някакви стрелки нагоре, после някакви остро нагоре, но има точки, които не са сравнени. Не са сравнени. И как да направим пълна наредба от тая ми? Вземаме един минимален елемент, тук има само един минимален, е този А0. Като го махнем него, в останалото множество с стрелки, можем да изберем нов минимален елемент. В случая този или този, няма значение кой. Примерно този ще избера заедно. Като го изрежем него, остава тук пак да има минимален елемент А2 и накрая остава само един, който ще е А3. Сега да дефинираме наредбата, да направим нови стрелки, които свързват всеки две точки, на които индекса на едната е по-малък от индекса на другата. Тук кои трябва да свържем? Тия са свързани по начало, понеже е транзитивна, а тук остава да свържем и тия две. А1 и А2, защото те не са свързани, но ще свържим стрелката от по-малък към по-голям номер на елементи. И сега тая наредба вече е пълна. Топологично, що се нарича, защото тук ги нарисуваме върху една линия А0, А1, А2, А3 и стрелките между тях, те изглеждат така. Всички стрелки сочат в една посока. Картинката е сресана. Ако това си ги представите като косми, всички се сочат в една посока. По типологичната наредба, така подреждаме елементите от множеството, всички стрелки сочат в една посока. Добре, това е за днеска, стига толкова.